Սկսվեց աշխարհագրության դասը, ու դրա հետ դասարանական համապատրաստից աշխատանքը, Հեսեն Նասաուի մարզին վերաբերող չափազանց կարևոր աշխատանք։ Ներս մտավ ժանգոտ մորուքով և գորշավուն սերթուկով մի տղամարդ։ Նրա դեմքը գունատ էր, իսկ ծակոտիներով ծածկված ձեռքերին թեկուզ մի մաշ չկար։ Դա սրամիտ ավակ ուսուցիչ պարոն Նյուսհամն էր։ Նա երբեմն տառապում էր թոքերի արյունահոսությամբ և միշտ խոսում էր հեգնական տոնով, քանզի իրեն չափազանց խելոք ու չափազանց հիվանդ մարդ էր համարում։ Տանը նա հայնեից արխիվի պես մի բան էր պահում, թղթերի ու իրերի հավաքածու, որոնք հիվանդ և հանդուգն բանաստեղծին էին պատկանել։ Հիմա նա գրատախտակին գծում էր Հեսեն Նասաուի սահմանները, և ինչքան որ մելամաղձոտ, այդքան էլ հեգնական ժպիտով խնդրում, որ պարոնայք աշակերտները իրենց տետրերում գրեն այդ մարզի տեսարժան վայրերի մասին։ Նա, ինչպես երևում էր, ուզում էր և աշակերտներին ծաղրած լինել, և Հեսեն Նասաու մարզը։ Այս ամենով հանդերձ դա չափազանց կարևոր դասարանական աշխատանք էր, որից բոլորը վախենում էին։ Հաննո Բուդենբրոկը քիչ բան գիտեր Հեսեն Նասաուի մասին, ավելի ճիշտ ոչինչ չգիտեր։ Նա ուզում էր արտագրել Ադոլֆ Տոնտենհաուպտի տետրից, բայց Հայնրիխ Հայնեն, որ չնայած իր հիվանդագին և թունավոր հեգնանքին լարված ուշադրությամբ հետևում էր յուրաքանչյուր շարժման, իսկույն նկատեց այդ և ասաց. «Պարոն Բուդենբրոկ, ես քիչ եմ ունում գայթակղվեմ խնդրել ձեզ, որ փակեք ձեր տետրը, բայց ահա շատ եմ վախենում, որ դրանով կարող եմ ձեզ բարերարություն արած լինել. Շարունակեք»։ Այս դիտողությունը երկակի խոցող էր։ Դոկտոր Նյուսհամը Հաննոյին նախ պարոն անվանեց, երկրորդ հիշեցրեց նրա բարերարի մասին։ Հաննո Բուդենբրոկը շարունակեց երկար բարակ չարչարվել իր տետրի վրա, և վերջի վերջո ուսուցչին հանձնեց գրեթե մաքուր թերթը, և Կայիի հետ դարձյալ դուրս եկավ։ Այսօր արդեն ամեն ինչ ավարտված էր։ Երանի նրանց, ովքեր հաջող էին դուրս բրձել, և ում գիտակցությունը չէր մռայլված ոչ մի վատ գնահատականով։ Նա հիմա կարող էր հեշտ ու հանգիստ նստել լուսավոր դահլիճում, պարոն Դրեգեմյուլլերի մոտ և նկարել։ Նկարչության սենյակը ընդարձակ էր և լուսավոր։ Պատին ամրացված դարակներին անտիկ ոճով պատրաստված գիպսեցե փապատճեններ էին դրված, իսկ մեծ պահարանում ամեն տեսակ փայտե կոճղեր ու խաղալիք կահույքներ էին, որ նույնպես նախատիպ արի դեր էին կատարում։ Պարոն Դրեգեմյուլլերը մարմնեղ տղամարդ էր, կլոր կտրված մորուքով և մոխրագույն, հարթ, էժանագին կեղծամով, որը ծոծրակի վրա միշտ դավաճանաբար ցցված էր լինում։ Նա երկու կեղծ ամուներ, մեկը երկար, իսկ մյուսը կարճ մազերով։ Երբ խուզել էր տալիս մորուքը, կարճ մազերով ներդնում։ Եվ ընդհանրապես նա տարօրինակություններից զուրկ մարդ չէր, մատիտ ասելու փոխարեն մատ էր ասում, բացի այդ ուր էլ գնար կամ կանգ առներ, իր շուրջ յուղի և սպիրտի բույր էր տարածում, իսկ մի քանիսն էլ ասում էին, որ նա նավթ է խմում։ Նրա լավագույն ժամերը նրանք էին, երբ որևէ ուսուցչի փոխարինելով այլ առարկաներ էր պարապում։ Այդ ժամ նա դասախոսություններ էր կարդում Բիսմարկի քաղաքականության մասին, որն ուղեկցում էր ձեռքի քթից ուսը ձգվող տպավորիչ պարուիրաձև աղեղնաշարժումով, և վախեցած ու ատելությամբ խոսում էր սոցիալ-դեմոկրատիայի մասին։ «Մենք պետք է միավորվենք», սովորություն ուներ ասել նա ետ մնացող աշակերտներին, հափշտակելով նրանց թևերը։ «Սոցիալ-դեմոկրատիան արդեն դռան ետևն է»։ Նա միշտ ինչ-որ ջղագրգիռ զբաղվածության վիճակում էր, նստում էր աշակերտներից մեկն ու մեկի կողքը, սպիրտի թունդ հոտ էր տարածում, կնքամատանիով խփում էր նրա ճակատին և առանձին-առանձին բառեր էր արտասանում՝ հեռանկար, թանձր խավար, արճիճ, սոցիալ-դեմոկրատիա, միանալ, որից հետո նոր միայն անցնում էր առաջ։ Կային այդ դասին իր նոր ստեղծագործությունն էր գրում, իսկ Հաննոն ահա թե ինչով էր զբաղված, մտովի ինչ-որ նվագախմբայի նախեր էր կատարում։ Այնուհետև դասը վերջացավ, աշակերտները հավաքեցին իրենց իրերը, իջանցած, բակի բաց դարպասով դուրս եկան և ուղվեցին տուն։ Հաննոյի և Կայի ճանապարհը մեկ էր, և գրքերը թևերի տակ, մինչև փոքրիկ կարմիր ամառանոցը նրանք միասին էին գնում։ Այնտեղից պատանի կոմս Մոյլնը ահագին տարածություն կտրելով ստիպված էր հայրական տուն մենակ հասնել։ Նա երբեք վերարկու չէր ունեցել։ Առավոտյան թանձր մշուշը ձյան փոխվեց, որ հիմա իջնում էր մեծ փափուկ փաթիլներով և կեղտաջրի էր վերածվում։ Բուդենբրոկների պարտեզի դարպասի մոտ նրանք բաժանվեցին, բայց աննոն հազիվ էր նախապարտեզը կիսել, երբ Կային մի անգամ էլ ետ դարձավ և ձեռքը նրա վզով գցեց։ «Մի հուսահատվիր, և ավելի լավ կլինի այսօր չնվագես», հանգիստ ասաց նա։ Հետո նրա բարալիկ բարձիթողի կերպարանքը անհետացավ ձյունամրրիկի մեջ։ Հաննուն գրքերը դրեց միջանցքում, լցոնված արջի թաթերի միջև պահվող թասին, և հյուրասենյակ բարձրացավ մորը բարևելու։ Գերդան նստած էր բազմոցին և դեղին կազմով ինչ-որ գիրք էր կարդում։ Մինչ Հաննուն քայլում էր գորգի վրայով, նա իր շագանակագույն մոտ ընկած աչքերը, որոնց անկյուններում կապտավուն ստվերներ էին ծվարած, հառել էր նրան։ Երբ տղան արդեն կանգնած էր իր դիմաց, նա զույգ ձեռքերի մեջ առավ նրա գլուխը և համբուրեց ճակատը։ Հաննուն իր սենյակը բարձրացավ, ուրորիորդ Կլեմենտինը փոքրիկ նախաճաշիկ էր պատրաստել, լվացվեց ու կերավ։ Երբ պատրաստ էր, գրակալից հանեց իրեն արդեն ծանոթ փոքրիկ, թունդ ռուսական ծխախոտի տուփը և սկսեց ծխել։ Այնուհետև նստեց հարմոնիումի մոտ ու բախից չափազանց դժվար և ծանր մի ֆուգա նվագեց։ Եվ վերջապես ձեռքերը գլխի ետևը դրեց ու հայացքը պատուհանից նետեց դուրս, անձայն ցած իջնող փաթիլներին։ Դրսում ուրիշ ոչինչ չէր երևում։ Նրա պատուհանի ներքևում քչքչացող ցայտաղբյուրով հրաշալի պարտեզը չէր այլևս։ Հարևան առանձնատան գորշ կողապատը տեսարանը լրիվ փակում էր։ Ժամը չորսին ճաշն էր։ Գերդա Բուդենբրոկը, փոքրիկ Յոհանը և օրիորդ Կլեմենտինը մենակ էին։ Ավելի ուշ Հաննուն դահլիճում նախապատրաստվեց նվագելուն և դաշնամուրի մոտ սպասեց մորը։ Նրանք նվագեցին Բեթհովենի «Ջութակի և դաշնամուրի գարնանային սոնատը»։ Ադաջոյի ընթացքում ջութակը երգում էր հրեշտակի նման։ Բայց ամենայն դեպս Գերդան գործիքը ծնոտի տակից դժգոհ իջեցրեց, մռայլ նայեց նրան և ասաց, որ տրամադրված չէ։ Նա այլևս չուզեց շարունակել և բարձրացավ վերև հանգստանալու։ Հաննուն մնաց դահլիճում։ Նա մոտեցավ նեղ ծածկապատշգամբ տանող ապակեպատ դռանը և մի քանի վայրկյան շարունակ նայեց ձյունից կակղած պարտեզին։ Բայց հանկարծ մի քայլ ետ քաշվեց։ Թափով իջեցրեց դռան կրեմագույն վարագույրը, այնպես որ սենյակը դեղնավուն կիսամթան մեջ ընկղմվեց ու վազեց դեպի դաշնամուրը։ Այնտեղ նա ևս մի քանի վայրկյան կանգ առավ, և նրա հայացքը սևեռուն ու անորոշ մեխվեց մի կետի։ Դանդաղ մթնեց, մշուշվեց, կորուսվեց։ Նա նստեց և սկսեց իր ֆանտազիաներից մեկը։ Դա հասարակ եղանակ էր, ոչինչ չներկայացնող, անեական մեղեդու ինչ-որ կտոր, մեկ ու կես տակ տանի հատված, և երբ Հաննուն այնպիսի մի ուժով, որը նրանից երբեք չէր սպասի, առաջին անգամ որպես միաձայնություն խորունկ տոնով հնչեցրեց այդ, որը թված համահունչ ու տիրական փողեր նավետեցին, որպես սկիզբ ու ակունք մնացյալի, դեռ բոլորովին անհնար էր ենթադրել, թե նա իրականում ինչ նկատի ուներ, բայց երբ արծաթյա թույլ հնչերանգ ունեցող դիսկանտը ներդաշնակելով կրկնեց, պարզվեց, որ իրականում դա ընդամենը մի լուծումից բաղկացած թախծոտ ու ցավագին անցում է մի տոնից մյուսը։ Կարճաշունչ, պարզունակ մի հորինվածք, որին սակայն մտահղացման և կատարման դիպուկ ու տոնական որոշակիությունը տարօրինակ, խորհրդավոր և նշանակալի արժեք էր հաղորդում։ Եվ հիմա սկսվում էին խաղարկուն հնչյունաբանումները, շեշտասահքերի անդադար փոփոխությունները, փնտրելով, մոլորվելով և ճիչերից բսկտված, ասես ինչ-որ մեկի հոգին խռովքով էր լցվում իր լսածից, որն այլևս չի կամենում դադարել, այլ կրկնվում է միշտ փոփոխվող ներդաշնակությունների մեջ, հարցնելով, ողբալով, մարելով, տենչալով և բազմախոստում։ Ու շեշտասահքերը գնալով մոլեգնացան, անօգնական սեղմվելով շտապող տրիոլներից։ բայց ահա նրանց մեջ թափանցող սարսափի ճիչերը կերպարանք ստացան, ձուլվեցին միմյանց, փոխվեցին մեղեդու, և հասավ այն պահը, երբ դրանք, ասես փողայինների երանդուն ու աղաչական բարձրացող երկհասացություն, հզորությամբ և խոնարությամբ իշխեցին ամեն ինչի. Այն, ինչ շարժվում էր, ալեկոծվում, մոլորվում և սայթաքում, հաղթահարված պապանձվեց, ու անվարան պարզունակ ռիթմի մեջ հանկարծ բարձրացավ այդ ընկճված և մանկապես աղոթող խորալը։ Այն ավարտվեց եկեղեցական ժամերգություն հիշեցնող դաշնակով, լսվեց դադարի երկարահնչյունը և լռություն իջավ։ Եվ ահա մի անգամ այն խաղաղ, արծաթյա թույլ հնչերանգով հանկարծ կրկին բարձրացավ առաջին եղանակը, այդ պարզունակ հորինվածքը, այդ խաղաղ և խորհրդավոր հատածը, այդ քաղցր, ցավագին անցումը մի տոնայնությունից մյուսին, ապա զարհուրելի խռովքը հառնեց, և վայրի ու մոլեգնացյալ իրարանցումը, որոնց ծնցղաների զարկեր հիշեցնող շեշտերը ու վայրենի վճռականության արտահայտություններն էին իշխում։ Ինչ պատահեց, ինչ էր նախապատրաստվում, ասես եղջերափողեր էին հնչում, հարցակման կոչելով, իսկ հետո կենտրոնացման և հավաքվածության նման ինչ-որ բան հայտնվեց, հաստատուն ռիթմեր զուգակցվեցին, և մի նոր հատած մեջտեղ եկավ, ինչ-որ հանդուգն հանկարծաստեղծում, որ որսորդական երգ էր հիշեցնում, աշխույժ և փոթորկալի, բայց դա ուրախ հատած չէր, այն իր ներսում լիքն էր հուսահատական հպարտությամբ, նրանում լսվող կանչերը նման էին վախի ճիչերի, այդ ամենի արանքում աղավաղված ու քմահաճ ներդաշնակությունների մեջ տանջալի, անորոշ ու քաղցր եղանակն էր լսվում, այն առաջին առեղծվածային եղանակը, և ահա սկսվեց անզուսպ փոխնի փոխումը այն անցքերի, որոնց իմաստն ու էությունն անհնար է գուշակել, հնչյունների, ռիթմերի և ներդաշնակությունների հրաշքների շարանը, որոնց հաննուն այլևս չէր կարողանում տիրապետել, թեև դրանք ծնվում էին նրա անխոնջ մատների ներքո և ապրեցնում էին նրան, թեև նա առաջին անգամ էր բախվում դրանց։ Նա նստել էր փոքրինչ կռացած ստեղներին, բացված շուրթերով և հեռավոր խորունգ հայացքով, ու նրա շագանակագույն մազերը փափուկ գանգուրներով ծածկում էին քունքերը։ Ինչ պատահեց, ինչ էր նա զգում, սարսափելի արգելքներ էր հաղթահարում, վիշապներ էր սպանում, ժայռեր էր մագլցում, գետեր էր կտրում, կրակների միջով էր անցնում, և ասես թնդացող ծիծաղ կամ անըմբռնելի երանելի խոստում ներհյուսվեց դարձյալ առաջին եղանակը, ոչինչ չներկայացնող այդ հատածը, այդ անցումը մի տոնայնությունից մյուսին։ Տպավորությունն այնպիսին էր, ասես այն միշտ նոր, հզոր ճիքերի էր կոչում։ Ճիչերի վերածվող թավձայնային մոլեգնացյալ հորդացումները հետևեցին նրան, և ապա տեղատվություն սկսվեց, դանդաղ, անզսպելի հառնում, վայրենի, անկասելի թախծի ելևեջային վերաջ, որ կտրուկ ընդհատվում էր հանկարծահաս, վախեցնող ու բորբոքող պիանի սիմոյով, ասես հողը փախչեր մարդու ոտքերի տակից, և նա սուզվեր իր տենչանքների մեջ։ Նորից, կարծես հեռու հեռվից մեղմ հնչեցին աղերսական, ողբագին աղոթքի առաջին դաշնակները, բայց իսկույն էլ նրանց վրա փուլ եկավ վերև ձգտող խառնաղմուկի ալիքը, որ բարձրանում էր, թավալվում առաջ, ետ մնում, մագլցում, փուլ գալիս, և դարձյալ բարձրանալով ընդառաջ մղվում դեպի անհայտ նպատակը, որը պետք է բացվեր, հիմա պետք է բացվեր, և հենց այս ակնթարթին, այս սարսափելի բարձրակետում, ուր չարչարանած փափագն արդեն անտանելի էր դարձել, և այն բացվեց, այլևս ոչինչ իզորու չէր պահել այն, թախծի ճղաձգումներն արդեն անկարող էին երկարել, և այն բացվեց, ասես վարակույրը մեջտեղից պատռվեց, դարպասը բացվեց կրնկի վրա, մացառացանկապատը չքացավ, կրակեպատերը փուլ եկան, լուծումը, կատարումը, լրիվ բավարարումը վրա հասան, և հիացական ցնծաձայներով ամեն ինչ միահյուսվեց մի բարեհնչունության, որը քաղցր ու թաղցալի Ռիտար Դանոյով իսկույն անցավ հաջորդին, առաջին եղանակին, որ հնչել էր արդեն։ Եվ այն, ինչ սկսվեց հիմա, տոն էր, հաղթարշավ, անզուսպ խրախճություն այն նույն հատածի, որը վետվետում էր բոլոր հնչերանգներով, զեղում էր բոլոր թավձայներով, լաց էր լինում, դողում էր տրեմոլանդոյով, երգում էր, փառաբանում, հեկեկում, հանդերձավորված կայծկլտացող, ղողանջուն, փրփրուն, երբ նրանք հիասքանչությամբ մտածածին գործիքավորման։ Ինչ-որ կոպիտ, բթամիտ և միաժամանակ ասկետիկ կրոնականություն, հավատիշեցնող ու ինքնահրաժարման պես մի բան կար այդ ոչինչ չներկայացնող մեղեդու կտորի ճակատագրական պաշտամունքի մեջ, այդ մեկուկես տակտանի, կարճ, մանկական, ներդաշնակոր ինվածքում։ Ինչ որ արատավորություն էր ընկած այն չափ չճանաչող և անհակ հաճույքի մեջ, որով դա վայելվում և Երևան էր գալիս, ինչ որ ցինիկ հուսահատություն, կամ քարիերանություն և կործանում, այն տենչալիությամբ, որով վերջին քաղցրությունն էր նրանից ծծվում մինչի սպառում, զզվանքի և գերհագեցման աստիճան, մինչև որ բոլոր սանձարձակություններից հետո, հոգնած ու ուժասպառ մի վերջին երկար, խաղաղ մոլային արպեջո կարկաչեց, մի տոն բարձրացավ, լուծվեց դուրի մեջ և մելամաղձոտ թրթիռով մարեց։ Հաննուն մի քիչ էլ լուռ նստեց, ծնոտը սեղմած կրծքին, ձեռքերը գոգը դրած։ Այնուհետև վեր կացավ, փակեց դաշնամուրը։ Նա չափազանց գունատ էր, ծնկները ծալվում էին, իսկ աչքերը վառվում։ Նա անցավ կողքի սենյակը, մեկնվեց բազմոցին և այդպես մնաց երկար, մարմնի ոչ մի անդամ չշարժելով։ Երեկոյան ընթրիքից հետո նա մոր հետ մի խաղ շախմատ խաղաց, որը ոչ ոքի վերջացավ։ Բայց դեռ կես գիշերից հետո էլ իր սենյակում մոմի լույսի ներքո նա նստել հարմոնիումի առաջ և որովհետև այդ ժամին չէր կարելի աղմուկ բարձրացնել, նվագում էր մտքով, թեև մտածում էր առավոտյան 6-ն անց կեսին արթնանալ հաջորդ օրվա թեկուզ ամենակարևոր դասերը պատրաստելու։ Եվ սա փոքրիկ Յոհանի կյանքի մի օրն էր։